Pirtniece Māra Tīmane dzīvo Kazdangā vietā, kas var lepoties ar savu muižas parku, dabas vērtībām un avotiem. Tā sarakstu varētu turpināt. Pirmais, ko viņa saka, velkam gumijas zābakus un ejam uz avotu. Iemesls – veselīgā avotkrese.
Pirmie zaļumi jau patiesību sakot ir visu ziemu. Tās ir avotkreses. Un avotkreses, nu, ne par velti ir tāda grāmata, aizslēposim pēc avotkresēm, jo avotkreses var dabūt arī ziemā zem sniega, un, bet nu, tagad viņas ņemās pilnā spēkā un ir jāatrod avotiņi, nu, viņš pēc tādu sinepīti, tā kā tāds kreses salāts, nu, viņš ir pikants, ļoti patīkams, un to var likt pie salātiem, taisīt ar kefīru, kokteļus, un tad vēl man groziņā ir lakši, man dārza auga, nu, laksim ir tas tāpat ķiploku garša, bet viņš ir daudz maigāks.
Īpaši vērtīga ir gārsa, nātre, pieneņu lapas un citi augi, kas nonāk pirtnieces groziņā, vēlāk arī salātos ar biespienu un rupmaize.
Gārs jau ir jau diezgan lielās lapās. Man patīk šie žogmaļu salāti, kad ņem aiziet pie žoga, saplūdz gārsu, pieneņu lapu un tad tais salātos kokteļos un dažādi. Jo gārsā ir unikālas šīs īpašības cilvēkam ne tikai šie vitamīni, kas nāk līdz pavasara augiem, ka viņā ir viss tas dzīvības spēks, viņš ir izspraucies no ziemas laukā. Pēc ziemas miega un tad, jā, gārs ir unikāli, jo, man liekas, tādu vitamīnu devu, ko iedod gārs un nātre, nu, to vajag katram izmantot.
Pavasaris šogad ir vēlāk stāsta pirtniece, tāpēc vēl turpinās arī mīzu vākšanas laiks.
Nu, kā kur gadu? Pagājušajā gadu jau mīzu laiks bija cauri apmēram, jo ievām jau bija lapas pagājušajā gadu jau. Pagājušajā gadu 5. maijā bija ievu ziedu pirts, ziedēja ievus. Bet šogad ir tā kā vēlāks, nu, var mizot ievas, iet un lasīt, sagriezt tādus pirkstu rakstinumu zārus, un ļoti labi var palīdzēt elektrolīniju apakšs patīrīt, jo tur tāpatās krūmiem neļauj augu kokiem, un tad tur var iet sagriezt ievu zārus un mizot, un tad viņus var apliet reļu, vai viņus var arī karsēt kopā ar gīs sviestu, un tad sanāk ļoti laba pretsāpju un tāda nomierinoša smēre, jo ieva ir antibakteriāla.
Ievām gan ir pēdējais brīdis, jo vietām jau sākt plaukt lapas. Groziņā saliktas smalki, sagrieztas vēl citas mīzes. Tās ir lazdas, saka pirtniece, minot, ka lazdas karu vākšanas laiks ir beidzies, taču mīzām vēl ir iespēja.
Nu, neesmu redzējis labāku līdzeklu asinsvadu tīrīšanai. Tas tā kā tāda pudeļu birste, kas iztīr mums asins vadus un ir varbūt tad, kad sāk lietot, mazliet sākumā mazākās devās, jo dzirdēti gadījumi, kad sāku liekas, nu, es dzeršu ļoti daudz un strauji, un nu tik tīrīsies, bet tad cilvēkiem sākās reiboņi un vēl viskas, jo asins vada paliek tīrāk, un tad līdz ar to viņš strauji iedarbojoties, tad var visādas brīnums sagaidīt, tā kā
mērenās devās.
Mērenās devās sākumā, un tad jau, jo nepietiek jau tēju, trīs dienas padzer un būs vesels. Posms ir jāpadzer kaut kādas pāris nedēļas, un kad var pat nu, to efektu diezgan ātri sajust.
Vērtīgo mīzu stāsts pirtniecei Mārai Tīmenei ar to vēl nav galā. Ir kārkli un liepu mīzes, ko var izmantot ne tikai jot pirtī.
Kārkli būs dabīgā antibiotika, ko var tāpat tās tējā, bet tikpat labi kārkli vicītes var ņemt un mizot un taisīt tādus vīkšķīšus, jo kārkli ļoti skaisti, kad viņiem sulas, ja viņos rit un vēl nav lapas, viņas var tā ļoti smuki nomizot, tā, tādu otru ādu noraut nost un tad ņem un var taisīt tādus vīkšķīšus, ar ko var, piemēram, arī tam, kam nav pirts, viņš var ņemt vannā nobersties kā tādi berzīši un tieši to pašu var darīt ar liepām. Liepas arī mizo jaunos dzinumus un bieži vien, kad liepas ir iestādītas pie saknēm nākt šīs atvases un tad tās bieži vien griež nost un tad pirms griešanas nost tad nogriež un tad var nomizot un liepa ir interesanti tas, kad liepa pat puto, tā mazliet šūmējas, tā kā viņā ir šīs labi var mazgāties. Un 100. Dienā sasēja zirņus, un tad tās kārkulvicis var spraukt zirņiem pa maikstīm. Tā kā kaimiņi droši vien domā, kur šiem mizotas maikstis, bet nu, tas ir blakus produkts no kārkuma mizošanas.
Tagad koši dzeltene zied mālēpenes, tās var vākt ne tikai tējai, bet var arī samalt un likt skrubīšos ar sāli vai sodu. Nobaudīti jau pirmie gaļbiksīšu ziedi stāsta pirtniece. Šajā laikā vēl var paspēt ievākt lāzdu, papeļu un citus pumpurus. Pirts skrubjos Māra Tīmane izmanto aptuveni 40 dažādus augus, katram piemeklējot tikai dažus, jo visus uzreiz nekad neizmanto. Kamēr nav lapas, spēks ir mizā un saknēs, kad lapas ir izplaukušas, spēks ir lapās, kad augs ziedēt sāk, spēks ir ziedā, kad briedina sēklas, spēks ir sēklā, saka pirtniece.
Un neatkarīgi no tā, ko jūs izmantosiet pirtī, virtuvē vai savā dzīves uzlabošanā, ja tas nāks ar labu nodomu, ar nodomu, kad viņš man palīdzēs manā veselībā, tad viņam noteikti, jo mūsu domā ir milzīgs spēks un to vajag izmantot katru dienu, dzīvot ar prieku un būt veseliem ar dabas spēku.
Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.